Bago po tayo dumako sa mensahe, tradisyon natin sa ganitong mga pagkakataon ang makinig ng mga patotoo ng kapatiran kung paanong ang Diyos ay kumilos sa kanilang buhay. At nararapat lang na ang pakinggan natin ay yung mga kapatiran natin sa Kalawag. May dalawang kapatid akong tatawagin upang magbigay ng patotoo at makikita natin yung kaangkupan na silang dalawa ang tawagin na magbigay ng patotoo. Ang una kong tatawagin, mamayang hapon ay masasaksihan natin ang pagtatalaga sa pagiging pastor ni Brother Romy Endaya. At ang isang pastor ay binigyan ng katuwang upang sa ministeryo niya ay maipamuhay at magawa niya ng nararapat. At ang aking tatawagin ay ang kanyang may bahay, si Doktora Josie Endaya.
Magandang umaga po sa inyong lahat. At ako po ay nagpapasalamat sa pribilehyo na ito na magkapagpapatutuo kung paano kumilos ang Diyos sa aking buhay. Dahil ito po ay pribilehyo para ang Diyos ay mapapurihan dahil ang lahat ng kanyang ginawa sa aking buhay ay binago niya. Pagbabago, kasi ang pagbabago na yon ay dito sa kaisipan at bumaba sa puso. Ang unang-una po ay, nasasabihin ko po ay yung pagbabago ng direksyon ng isip. Dahil ang pagbabagong ito po, ang siyang nagbibigay ng kabuluhan ngayon ng aking buhay. Dahil binago niya ang aking pananaw. Pananaw na nung una ay nakatingin sa mga material na bagay, nakatingin sa mga makakamtan at mararating bilang individual na tao, paghahanap buhay, at sa profesyon ay makarating sa tugatog ng society dahil may society ang Philippine Pediatric Society. Pero binago po ng Diyos yan. At iyan ay aking malaking ipinagpapasalamat sa Kanya dahil sa pagbabago na yan. Dahil kung sa aking sarili titignan, kung hindi ginawa ng Diyos yan, maaring ako ay wala sa church. Kaya napakalaking pagpapala na ginawa ng Diyos yan sa aking buhay. At ang sumunod po ay ipaunawa ng God na siya ang nagkakaloob ng lahat. Na ang kakayanan na makapaghanap buhay ay sa Kanya galing. At ang mga pasyente na dumadating sa akin ay siya rin ang nagpapadala. Hindi dahil si Doktora Endaya ay nakikilala, pero God po ang nagpapadala yan sa akin. So, iyan ay isang pagpapala na ibinigay ng God. Ngunit, ang mas higit dito ay ang maunawaan na ang pagpapala na ang lahat ng mga resources, yung mga kakayanan niya na ibinigay ng God, ay para magamit sa mas dakilang layunin. At ang layunin na yan ay para sa gawain. Na pag hindi binago ng God yung pananaw na yan, ay pansarili lamang. Pero dahil sa binago niya yan, napakalaking pagpapala para sa akin na Kanyang ginawa ang bagay na yan. So, ang mga nabanggit na pagbabago ay isang proseso. Hindi ito nangyari lamang sa ilang araw, mga buwan, mga taon ang pinagdaanan. At sa mga pinagdaanan na yan ay may mga kasamang pasakit. Hindi madali. Pero kung lilingunin ko yan, mga iyan, ay mga leksyon na natutunan na hindi pwedeng ihambing sa salapi. Ang proseso na yan na pinagdaanan ay natutunan sa buhay na tinatawag na School of Hard Knocks. At napaka-importante kasi iyon ang masasabi ko na mababaon ko. Yung pagbabago na ginawa niya, magbuhat sa isip, kilala ang Diyos, pero mas nakilala ang Diyos dito sa puso. Na ang Diyos ay tunay, totoo, buhay, na sa pang-araw-araw na paglipas ng mga araw, ay andyan siya. Kaya masasabi ko po na ang God ay napaka gracious, kasi sa mga araw na may mga pagkakamali, sa mga araw na nanghihina, nalulugmok, dahil din may mga sariling kahinaan na kailangang pagsumikapan na pigilin yung sarili, yung natural na pagkatao. So, biyaya ng God ang lahat ng ito, dahil ang kanyang pagkilos ay para baguhin ang isang tao na ang pananaw ay nakatutok sa sarili, nakatutok sa mundo, at baguhin niya sa direksyon na mas importante, na ang direksyon na yan ay magamit niya para sa gawain, para sa ikakasulong ng gawain. At iyan po ang masasabi ko na nagbibigay ng tunay na kahulugan o kabuluhan sa aking buhay. At ito po ay pagpapala na binigay ng Diyos. Lahat po ito ay biyaya. At sana po, sa pagsasabi ng ito, ang God ay mapapurihan. Dahil sa Kanya nga po lamang ang pagbabago na yan. At ang isa pong aking ipagpapatuo ay yung nakita ko ang pagkilos ng God sa kapatiran, sa kalawag. Mga individual na tao na Kanyang inilagay sa iglesia, mga tao na magkakaiba ang kaisipan, magkakaiba ang pag-uugali, ay Kanyang bigkisin para po sumulong ang gawain. At iyan po ay gawain ng Diyos. Kasi pag magre-rely lang ang tao sa kanyang sariling kakayanan, ay yung pagiging magkakaiba ng isip ay malaking bagay para magkawatak-watak pag na-achieve mo na yung pansarili mong agenda. Pero dahil God ang kumikilos yan, nakikita po natin yung biyaya na ibinigay ng God na ang gawain sa Kalawag at Quezon ay sumusulong. So, para sa mga kapatiran, maraming salamat sa God na tayo ay Kanyang inilagay sa Kanyang katawan, ginagamit ang mga buhay natin sa gawain. At ito ay aking ipinagpapasalamat. So, hanggang dito na lang ang aking pagpapatuto na ang God ay napakabuti, napaka-gracious na Diyos. At higit sa lahat, yung magkaroon ng kaugnayan sa Kanya, Siya ang nagbigay ng tunay na kahulugan, kabuluhan sa buhay. Mas importante kaysa sa mga material na bagay. Yun lang po.
Maraming salamat, Josie. Pagbabago, isa yung tema na prominente sa buhay ng isang mananampalataya. At 2 Corinthians 4:16 ang sinabi, although the outward man is perishing, the inward man is being renewed day by day. At si Josie bilang doktor ay siyang nakakaalam how the outward man is perishing. Siguro araw-araw niyang na-encounter yung pagkakabulok, pagkakasira ng katawang ng tao, ngunit sa isang mananampalataya, bagamat tayo ay hindi exempted sa outward man perishing, ang masasabi natin ay sa araw-araw na ibinibigay sa atin ng Diyos, meron tayo dapat nararanasang pagbabago na panloob, at nangyayari yan sa iglesia. Ang susunod ko pong tatawagin ay naaangkop din na siya ang magbigay ng patotoo. Nagsimula ang gawain doon sa Kalawag sa pamamagitan niya na sinabi ko kanina, nakita natin sa Korinto kung paano nag-umpisa sa isang individual, ganito po ang karanasan natin sa Kalawag. Ngunit bukod sa kanya nagpasimula doon, ang tatawagin kong kasunod na si Sally Ong ay isa ring mahal na miyembro ng iglesia natin, kahit isang ibig sabihin po niyan sa pagtitipanan ng iglesia mamaya sa Kalawag, yun din ang pamamaalam niya bilang miyembro ng ating iglesia. Gusto natin na bigyan siya ng pagkilala at pagpaparangal kung paanong siya ang kinasangkapan ng Panginoon sa dakong iyon. Kahit bago ko siya tawagin, ay tatawagin ko ang naging kababata at kaibigan niya sa Kalawag, si Jean Saludades.
Magandang umaga po sa inyong lahat. This is a tribute to our God, isang pagpupugay sa ating Diyos sa ginawa niya sa pagkakaroon ng iglesia sa Kaalawag, sa pagsisimula ng ating kapatid na si Celie. Kung natandaan po ninyo kahapon, sinabi niya doon sa ating discussion na ako ay ipinidala ng iglesia bilang misyonaryo doon sa Kaalawag, whether we like it or not. But we believe that it is God's plan. Tatlo po kami na magbibigay ng testimonial. Mga kaibigan niya noong elementary, ako po yun, katulad ng nasabi ni Pastor. Noong high school, si Vic Rodriguez. Wala po siya ngayon, pero we were able to record her testimonial. So, she will be on camera. Mamaya, makikita po natin kung maayos yung ating speaker. At noong college, si Mina Lim, na sa good providence ng Panginoon ay nakasama natin ngayon. Alam natin na malayo din siya sa atin, pero talagang naging napakabuti ng Panginoon. May dalawa lang po akong sasabihin sa aking testimonial. Una po, nakita ko na inihanda ng Diyos si Celie noon pa man. Si Celie po ay eskwela ni Mami. Sa Kaalawag noong siya ay grade 5. My mom would have wanted to be here. May sakit po siya kaya hindi siya nakapunta. At ito po yung sinabi niya tungkol kay Celie. Kasi hindi ko rin naman po talaga si Celie naging kasama na, doon sa Kaalawag. Dahil hindi ko naman siya kaklase. She would disown me. Matanda ako sa kanya. So, di kami nagkaklase. Ang kaklase ko ay yung kanyang kapatid na si Sylvia or si Bang. Ang description ni Mami, siya ay isang leader, pinakamagaling sa klase, at independent-minded, very focused. Ang sabi ni Mami noon, pumapasok siya sa school na kahit yung kanyang palda ay pardible lang daw yung ikinabit. Kasi very focused siya on her studying. Ang sabi ni Mami, talagang makikita mo na very outstanding ang taong ito. Na noong panahon pa man, nakita na niya yung calling sa kanya for what work, hindi naman ni Mami alam. At pangalawa po, masasabi ko talagang ako po ay nagpapasalamat kasi ginamit niya si Celie. He used Celie because she was able to do what I wasn't able to do for my kin. Napakalayo ko po sa Kaalawag. Minsan lang ako nakapunta doon in 2 years, nung mga nakaraan, in 5 years time, isang beses lang. So sa pagkakaroon po ng radio broadcast na pinangunahan ni Celie, talagang very persistent siya noon in 2001. Sinabi niya sa akin, kailangan talagang magkaroon ng radio broadcast sa Kaalawag kasi siguro dun sa mga nakapanood ng video presentation natin last year, sinabi niya noon na ang salita ng Panginoon ay kailangang mapakinig din ng mga tao doon. So sa pagkakaroon ng radio broadcast sa Kaalawag at pagkakaroon ng iglesia, ay lumapit ang grasya sa aking mga kamag-anak. At meron pong isang nakita tayo ngayon, si Heidi, na nagbigay din ng patotoo kahapon. O nagpakilala siya kahapon. At lumapit ang grasya sa aking mga kamag-anak at mga kababayan. Purihin po ang Panginoon. Habang hinahanda po yung projector, tatawagin ko na po muna si Mina Lim para sa kanyang testimonial.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, babasahin ko na lang po yung aking sasabihin tungkol kay Celie. Bago yun, gusto ko lang sabihin na hindi talaga ako sigurado ng pagpunta dito. May mga kapatid na nagsabi na anniversary nga raw ng church at kung gustong pumunta dito at i-constitute nga yung church sa Kaalawag. Pero nung nag-text si Celie, naginaka agad ako sigurado. Ang tanong lang niya sa akin, pupunta ka ba? parang nasabi ko yata ano na oo, pupunta ako. Yun po yung influence sa akin ni Sally at siguro gusto ko nang simulan yung sinulat ko, no. Sally and I were batchmates in UPLB. I met her in this church. As visitors, we attended the BS together led by Ate Tess Seveses. This gave us opportunity for fellowship and prayer. At this time, her desire and goal to go back to Calawag was very clear to her, but I did not take that seriously. Si Sally ay naghangad na bumalik sa Calawag noong pa. Hindi pa siya natatapos ng kolehiyo. Soon, Sally and I became members of GBCLB. It was then called the Puritan Baptist Church. This was the time when Kuya Jerry involved us in the student ministry that conducted Campus Light program in UPLB. The weekly preparation of program became an avenue for spiritual growth and service to God for both of us. So si Sally po, bilang estudyante ay matapat na naglilingkod sa Panginoon habang lumalago sa pananampalataya. From the student ministry, Sally became more involved in the children's Sunday school while I stayed in the campus ministry. Soon the Lord gave us the opportunity to become roommates when we started working as young professionals. She got employed in biotech and I in food science. And after working a couple of years, I was surprised when she still held on to her desire to go back to Calawag. Si Sally po ay nagpatuloy sa paglilingkod sa pagtuturo po ng salita ng Diyos noon po sa mga bata. At nandun pa rin po yung kanyang pagnanais na bumalik sa Calawag kahit itong panahon na ito. So, there were, nung kami ay magkasama at nagtatrabaho na, ay yun nga ang sabi niya, pupunta ako sa Calawag. Maraming questions in my mind. There were many questions in my mind why she should leave the church. Why leave LB when she's being nurtured in the word and faith? She had ministries to take care of and a promising job. Okay? And besides, there's no church in Calawag that bears our precious faith during those times. But she had a consuming, burning desire to reach the lost, particularly those in Calawag. This early, I know I need to accept that my friend is being called to a mission. Although I wanted her to stay, I could not do anything but to pray for her and support her mission. Si Sally po ay sa puntong ito, sa tingin ko, ay tinawag na ng Panginoon para pag-umpisahan yung gawain sa Calawag. In Calawag, nasa Calawag na po siya, kasi ang tinanong ko lang sa kanya, paano yung soul mo, paano ka manu-nurture? Sabi niya, pupunta daw siya dito every Saturday. Okay. Kaya lang, ang Calawag nun, 6 hours pa eh. Papunta pa lang. Okay. So that would be very difficult. In Calawag, her path was rolling and ragged. I had been a witness of the trials, difficulties, temptations, and sufferings along her way. I remember her times of great depression. She was crushed and heavily wounded, not just once, but more than once. Okay. Yan, nawala tuloy ako. But the Lord lifted her up again and again. Okay? At one time, she was weary and discouraged of barrenness in the field. For a long time, we prayed for a man to lead the flock in Kalawag, o yung gawain doon. And at this moment, I am very thankful to God. Ito, itong occasion na to, I do share the joy of Sally's victory. I would say it is already a victory. Today, God gave us a church, a pastor, and the extra, another outreach under the ministry of Kalawag. Si Sally po ay inalagaan ng Panginoon para ipagpatuloy ang kanyang gawain. Indeed, I am a witness of God's faithfulness in the life and ministry of my dear sister and friend, Sally. Her mission is God's mission. Through God's sovereign grace, He established His church in Kalawag, Quezon. And to God, we render all the glory and honor. Thank you.
Nakita ko ang kanyang katapatan, yung kanyang hangarin, yung kanyang commitment doon sa kanyang sinilangang bayan sa Kalawag, at nasaksihan ko ang mga panahon ng pagtangis at pag-iisip, pag-aanilangan na parang walang mangyayari. Subalit, narito tayo ngayon saksi kung paanong ang Diyos ay nagpala, at makikita natin mamaya ang bunga ng mga pagsisikap na yon upang ang pangalan ng Panginoon ang siya nating tunay na papurihan. Meron na? O meron na raw? Narito po si Vic Rodriguez.
Una kong nakilala si Sally ng high school kami. Sa amin siya tumira noon. Actually, until I think I'm fourth year. Nung mga umpisa, mahiyain si Sally, of course, the last from Kalawag, parang medyo, hindi pa siya ganun ka-confident. Lagi siya sabi niya na medyo ang Kalawag is backwards and everything. Pero nung natatandaan kay Sally, nung pang first year pa lang kami nun, panibig niya sabihin na babalik siya sa Kalawag para magturo daw. So, inisip-isip ko na parang napakaago pang sabihin niya. Pero nung nagtagal, then like the third year, I think, si Sally ay naging involved na sa church. So, nag-start na siya mag-attend. Pero kami nung kapatid niya, wala lang. Nakikita lang namin siya na nag-attend or nag-church every Sunday morning and afternoon. At kami, nung kanyang kapatid, plus yung aking ate, we stay in the same room kasi biro namin siya na ba naman yan, hanggang hapon ba naman, eh, may simba pa rin kayo, baka kayo bumampas na sa langit yan. And si Sally, never namin siya kinakitaan ng irritation sa mga pambubuska namin paminsan-minsan. Kahit noon pa man, talaga in-invite na niya kami ng kanyang ate na mag-attend ng services. Pero talagang wala sa isip namin yung mga bagay na yan. Then later, nag-move na nga siya sa Galvez with the sisters. She joined the Galvez sisters there. Medyo masama ang loob ko nun kasi ang tagal din namin nagsama niya. Umalis na siya. Graduate na rin yung ate niya din. Pero hindi pa rin natigil yung pag-i-invite niya sa akin, sa amin, na mag-attend ng services, sa engineering pa noon. Pero hindi talaga namin pinauunlakan ng kanyang invitasyon. Until nung time na hindi na siya gano'n nag-i-invite, medyo nagustuhan kong mag-attend once and sumunod pa, pero on a very irregular basis. Actually, masasabi ko na si Sally ang pinaka naging instrumento ng Panginoon sa conversion ko. Hindi siya ganun ka nagpa-prod na talagang bubuntutan kanya. Sometimes nakaka-irritate sa mga iba. Pero si Sally was able to win us, I would say, pati yung kanyang kapatid later. Dahil sa nakita namin sa kanyang buhay, magkasama kami sa isang kwarto every day, kita ko kung paano siya namuhay na may humility, na andun yung perseverance. She was really a very diligent student, very disciplined. she keeps really the Sabbath day holy. Talagang, yun yung talagang pinaka natandaan ko kay Sally bilang isang estudyante. Very disciplined. And yet, she really gets very good grades. Napaka-laking influensya yung kanyang patotoo, I would say. Really, ano kaya itong kanyang pananampalatayang sinasabi, ano? When in fact, I would say na I was living a very self-righteous life then. Wala naman po inagrabyado, mabait, and everything. Ganda ang training sa bahay. Pero still, kakaiba itong kay Sally. And anyway, yun yung masasabi ko na talaga naging siya ang pinaka-instrumento ng Panginoon for my conversion. And later on, we know na si Sally has to move to Kalawag. Then, doon na siya nag-settle. Minsan iniisip ko parang sayang si Sally. Kasi kakaunti ang nakakaalam, Sally was one of the first two graduates ng chemical engineering dito sa UPM. And parang nanghihinayang ako sa kanya na babalik siya sa Kalawag, na kinukwento nga niya na medyo backward in town. But anyway, decision niya yon, tagaroon siya, and she married Junka. So talagang she has to stay there. Pero looking back, makikita natin talaga na I would say na kasama to sa talagang malaking plano ng Panginoon para kay Sally sa ministeryo sa Kalawag. So nung nandun na siya, malimit bumibisita siya dito sa Las Baños. Maraming beses niya sinasabi kung dadalaw siya na napakapalad ninyo na nandito kayo, na you have pastor ministering the word to you. Samantalang dun sa Kalawag talaga nandun yung pagkauhaw, malaki, madaming tao, and yet walang nagpa-pastor, walang laborers to minister the word. And noon parang, of course, head knowledge lang na, oo nga, totoo yung sinasabi ni Sally. Pero naging mas talagang, pero nakita mo yung kasidian ng kanyang talagang desire niya really na magkaroon sana ng somebody to minister the word of God in Kalawag. Natatandaan ko pa noon, nung wala pa talaga ang Kalawag, she has to look for a church near Kalawag, which is Pusena. Alam ko, humingi siya kay pastor, basta nakalimutan ko na paano nakarating sa akin yung, basta pinabigay ni pastor sa kanya yung address sa Lucena. And natatandaan ko pa noon na tinawag ko sa kanya sa phone na itong address ng church sa Lucena City. And D-E-N-O-I-T Street. And sinabi ko sa phone, Sally, Denois Street. Parang kay David Benoit. Tapos nung sumunod na mga linggo, tawa siya ng tawa sa akin. Anong denwa ka dyan, Vic? Denu it! So that was it. So talagang kita mo na kahit na nasa malayo siyang lugar, there is this still the desire na sana mapalapit sa kanila ang salita ng Diyos. And really, there's really the desire na nandun, magkaroon ng sariling church. Actually, talagang sinabi ni Sally explicitly na how she wished that there would be a church in Kalawag someday. But she said that like that was, I would remember, like eight years ago. Nung panahon yung parang napaka ano, suntok sa buwan kung iisipin. Pero talaga makita natin how the Lord works. Alam natin na naging pinaka-contact person natin si Sally in Kalawag. And then later on, alam natin mga developments. CRBC nagpadala ng mga ngaral doon. Tayo, mismo tayo, naging outreach natin ng Kalawag. And ang daming ginamit ng Panginoon talaga para doon. And I would say si Junka, Sally's husband, ay, at saka kanyang family really, ginamit ng Panginoon, very supportive sa kanya. Knowing noon talaga nag-wonder ako na, knowing na itong mga ito ay hindi pa mananampalataya noon, how come na magiging very supportive sila kay Sally? Pero talagang hindi natin matatawaran ang kilos ng Panginoon. And later on, si Sally, I would still remember din na talagang nagdadala siya ng mga materials. Pagpupunta siya dito sa Los Baños, laging mag-iisip siya, ano bang pwedeng dalhin sa Kalawag? Mga ganun. Then later, alam natin ang developments. Then nagkaroon ng preacher, pero not on a regular basis. And later on, nagkaroon na sila on a regular basis. And masasabi ko lamang through all this na talagang ang Panginoon hindi natin makita. Hindi natin talaga maunawaan ang buong buo, ang kanyang buong plano. Parang nahirap na i-visualize, mahirap isipin na ang Kalawag na napakaliit talagang bayan. If you go there, talagang medyo maliit siyang bayan na medyo hindi pa rin ganun kapulisipo. And yet, talagang kung ang Panginoon ang kikilos, kung talagang plano ng Panginoon ang magkaroon ng iglesia sa isang lugar, talagang mangyayari iyon. And ginagamit niya ang mga tao, instrumento, tulad ni Sally, na nandun lagi ang desire. I would say that it is the Lord who has kept that desire aflame in Sally's heart. Na no matter what, sa lahat ng mga kahirapan, financially, and of course in preacher, walang imposible sa Panginoon. So, talagang sa lahat ng mga ito, ang kapurihan ay sa Panginoon lamang.
Maraming salamat, Vic. Si Vic ngayon ay nasa Bohol at babalik siya next week. Talagang hindi umabot. Although nagte-text siya na talagang gusto niya sanang maka-participate ngayon, but Providence did not let her. But we do thank her sa kanyang mga thoughts. Sa narinig natin, nakita natin na noong high school pa pala ay nandun na sa puso ni Sally na bilang mananampalataya ay dumating ang mensahe ng Ebanghelyo sa kanyang bayan. At marami siyang maaring napuntahan. Nagtrabaho siya noon sa Japan. Naalala ko dahil nag-usap kami sa telepono nung ako'y nag-stop over sa Japan. At nagkausap kami, she could have stayed there or as one of the initial graduates ng chemical engineering. Marami siyang maaring napatunguhan. Ngunit mula pa noon ay nasa puso niya ang Kalawag. Kaya sa mabubuong iglesia ng Kalawag mamaya ay isang kilalani nating kinasangkapan ng Panginoon ay ang ating kapatid na si Sally. And as I was saying kanina, on behalf of the church, we would like to express to Sally our invocation of God's blessing, yung pagpapala ng Panginoon sa iyo, sa iyong pamilya at sa iyong iglesia. At tunay na binigyan mo kami ng huwaran ng what commitment is, what zeal is, and what living out the Word of God means and how it can influence others. And so on behalf of the church, I would like to say we thank you and we will of course miss you, but we will keep in touch and we love you. Now, tatawagin ko si Sally Panaligan Ong.
Para pong may bumara na sa aking throat. Kahapon po ay masakit na yung throat ko. Para ngayon lalong lumala. pero maraming salamat kay Vic back there from Bohol at kay Nina, kay Jean at sa inyong lahat. Sabi ni sino nagsabi kanina nung victory. But anyway, hindi ko naalala talaga. Totoo, hindi ko naalala na since high school may desire na ako na magkaroon ng work sa Kalawag. Hindi ko talaga maalala kasi ang dami-daming mga memories sa akin na maraming na-erase. Siguro yon. Hindi ko alam yon. And then pero yung perdible na binanggit ni Jean, totoo po yun. Kasi pag minsan ngayon nga lang po wala. nangyayari pa rin hanggang ngayon. Hindi ko masabi kung ito ay isang parang nanalo ng Oscar o Grammy. O siguro higit pa dun sa premyo ni Manny Pacquiao. Dahil nakita natin yung display ng God, ng kanyang kapangyarihan sa lahat-lahat. dahil sa gawain na sinimulan niya dito sa Kalawag. Hanggang ngayon ay kanyang ginabayan, ay ginagabayan, ay ito po ay isang malaking karangalan na dapat lamang ay sa ating Panginoon, dahil kung hindi sa kanya, totoo po yun yung sinasabi ni Doktora kanina, na kung hindi sa kanya talagang hindi mangyayari yung ngayon na magiging isang church na yung sa Kalawag. And ang dami pong akong ginawa, pero kinat ko na po kasi medyo madidelay na tayo. Pero yung I remember nung unang visit ni Pastor for this year sa Kalawag, he posted us this question, will this be a year that you would become a church? At that moment, meron akong sagot sa aking isip. Ang sagot ko no. 10 taon pa lang naman halos yung mission. Kaya hindi pa, Pastor, not yet. Hindi pa ready. Yun yung nasa isip ko, yun ang sagot, no. And I remember may mga questions ako sa kay Pastor noon. And then may mga ni-raise akong issues, etc. Pero today, alam natin na ang sagot dun sa tanong ni Pastor ay, yes, this is the year, this is it. I also remember si Ate Heidi Lasco na nabanggit niya sa akin noon na gusto mong magkaroon ng church sa Kalawag, mabigat na responsibilidad diyan. No, hanggang ngayon naaalala ko 'yon kasi talagang totoo, no, na mabigat talaga. Nung nagsisimula pa lang, may lugar kami na inupahan na konting ulan lang, bumabaha siya. Kaya pag umambun lang, lahat ng mga kapitbahay, hindi naman bumabaha, hindi naman nababasa. Pero yung lugar namin, nababasa kasi nagsisipin yung tubig. So tatawagan ako ng isang nag-a-attendo na maglilinis tayo kasi basa. No, Saturday, dadating si Brother Gilbert Lugto. Kasi si Brother Gilbert Lugto pa noon. And then, naabutan din ni Brother Jovi Savares yung lugar na yon. No, hindi lang kami nagtagal dun sa place na yon. And as nung kami lumipat na sa mas mataas na lugar, yun, si Brother Jovi, siya na yung pumupunta doon na regular. Ang problema naman po namin doon ay kakulangan naman ng tubig. Ang nangyari ay may one time no, naalala ko, merong preacher from Cubao na hindi siya nakaligo yata. Hindi ko maatandaan kung si Brother Christian yon, pero I'm sure, o si Brother Lito. I am sure hindi si Brother Jay kasi bago pa lang po si Brother Jay. Pero hindi ko po alam kung anong nangyari noon kasi medyo taranta din ako nung mga panahon na yon. And konti lang po yun dun sa mga problema nung mission. Yun po'y katiting lang doon sa napagdaanan ng church sa Los Baños. 28 years, hindi ko naiisa-isahin, pero kumpara dun sa tubig, sa baha, sa walang kuryente, sa brownout, ganun lang po yun. Dun sa napagdaanan ng Los Baños. And maraming salamat po kasi binigyan nyo kami ng time na makibahagi sa inyong celebration ng anniversary. Meron pa akong mga gustong sabihin yung tungkol dun sa through those years of struggles, it was very easy to fall into serious mistakes. No, kasi iisipin mo noon kasi noon I asked Pastor, I need a book on evangelism, and he gave me a God-centered evangelism na book, no, kasi yun nga parang barren ground siya, so basa-basa ako yung ganda nito, pero hindi pa rin, dadalwa pa rin kami noon ni Marichu, kaya may time na hindi ko na siya natapos, ang binasa ko na lang yung book na dati kong luma, yung Rare Jewel of Christian Contentment, para makontento ako sa kung ano man yung mangyari dun sa submission. And pagkatapos ng mga years na nang ano, wala din. So ang binabasa ko na yung The Lion, The Witch and the Wardrobe. Siguro para malibang naman ako. Pero naiyak din ako dun sa huli nung binasa ko yung book. Pero dun sa maraming struggles na yon, ang laking pasasalamat ko kasi yung mga preachers na pinadadala ng Cubao ay they remained faithful to the preaching of God's word. No, they preach Christ kahit na yung it was easy talaga na mag-fall ka into yung evangelism na madali kang makaakit ng tao na in 1 year pwede kang magkaroon ng 100 na members. Ano, pero itong mga preachers, I know in their hearts nararamdaman nila yung hirap doon sa field. Pero they stayed, no? They preach Christ and Him alone. And I think yun yung pinakang benefit, no, nung kalawag, because these preachers were faithful to the Word of God. And thank you so much sa CRBC and sa GMA and for Pastor na pinapahiram po ninyo sa amin ang si Pastor sa Kalawag every fifth Sunday. And another thing din po na naalala ko na gusto kong i-share ay biglang nakalimutan ko. Pero yung mission dun sa Kalawag, parang ang image na nasa isip ko yung Red Sea, kasi parang God led the mission, parang God led me to the Red Sea instead of the shortest route to Egypt, kasi noon, di ba, merong short route to Egypt, pero God did not lead the Israelites to the shortest route. He led the Israelites to the Red Sea because he would part the Red Sea para ma-display niya yung kanyang superiority sa kanila, yung power niya, yung kanyang yung mercy niya dun sa mga tao, sa Israelites, kahit na sila ay mixed culture, no, yung over 2 million Israelites, ganun ka-spectacular. Yung sa Kalawag, hindi naman ganun ka-spectacular. But I would say, it is all of grace and it is very amazing dahil God was with us. The God who parted the Red Sea, the same God who came in the form of flesh and died for us. He was with us. And the church also, thank you very much because you were with us. No, mula dun sa beginning, nandun kayo kasama namin sa prayers, sa support, emotional, financial support. Maraming salamat that you did not leave us. You stayed with us kahit na nung una talagang halos wala. But you stayed with us. And thank you very much. Hindi ko na mababanggit lahat ng mga pangalan nyo. But sana kahit na church na doon, we are on our own next year. But I know that you will still be with us because we are one in Christ. And meron pa ako sana, hindi ko alam kung may mga nakalimutan pa akong sabihin, pero maraming salamat sa inyo. And hindi ko na alam kung ano pa yung nakalimutan kong sabihin, pero alam ko si Pastor kailangan ng magbigay ng mensahe, kaya po ulitin ko, marami pong salamat sa inyo.
At maraming salamat, Sally, sa iyong katapatan at pananatili doon sa Kalawag. Alam niyo, kung tayo nagkompromiso lamang at mapadali yung gawain doon, gaya ng inyong narinig, pwedeng si Sally na ang ginawa natin preacher doon. Pero sumusunod tayo sa salita ng Diyos at tayo nagpapasakop, at ito ang isang Kadahilanan ngayon na masasaksihan natin sa pagpapala ng Panginoon, isang iglesia ang mabubuo mamayang hapon. At kung alam nyo lamang yung kahulugan na isang iglesia ang mabubuo, the words are not enough to say what a blessing na maunawaan na isang iglesia ang bubuin sa araw na ito. At ang nasa likuran niyan ay 10 taon ng pagpapagal, pananalangin, paghihirap, pag-aanlinlangan, pagdududa, at hanggang at least nakabasa siya ng The Lion and the Wardrobe. But ang punto rito ay sa sari-saring mga iskinita ng probidensya ay nakita natin ngayon ang the clear road of what God's will is doon sa Kalawag. Mabubuo ang isang Grace Reformed Baptist Church na pangungunahan ng isang tinawag na lalaki na magiging pastor. Ang lahat pong yan ay amazing. Ang sinabi ng awit, it is the Lord's doing and it is marvelous in our eyes. Maganda tayo sa mensahe ngayon. Awitin natin ang pangatlong awit dito, Pinagpalang Bigkis. Tayo'y nagpapaalam sa ating mga kapatiran, lalo na kay Sally bilang miyembro ng iglesyang ito. Pero ito'y mamananatili yung ating tie, yung ating pakikiisa sa kanila. Kaya blessed be the tie. Ito po'y sali ni Pastor Romy Endaya. Kaya awitin nyo ng maayos. Baka tayo po'y manalangin upang dalhin ang mga narinig nating patotoo at maghanda sa mensahe. Manalangin tayo. Ibinabalik na namin sa iyo, O Diyos, ang mga pasasalamat at papuri namin sa mga narinig naming patotoo mula kay Josie at sa kay Sally. Ay tunay na nakikita namin ang pagkilos mo at nawanga maranasan naming tuloy-tuloy ang proseso ng pagbabago sa aming buhay, sa aming mga iglesia, at gamitin mo ang iyong salita upang bagaman ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok, ngunit sa panloob ay may pang-araw-araw na pagbabago. Pinapasalamatan ka rin namin, Panginoon, kung paano mong pinagbunga ang naging hangarin ni Sally na siya'y bumalik sa Kalawag at sa iba't ibang kaparaanan. Maraming mga pagkakataon ng pagtangis at pag-aanlinlangan, ngunit ngayon ay binibigyang bunga mo sa pagkakabuo ng isang iglesia sa dakong iyon. At patuloy kami nakatingin sa iyo na kasangkapanin mo ang bubuing iglesia upang marami pang abutin ng mga makasalanan at palaguin ang iyong mga banal. At ngayon sa paghahanda namin para sa mensahe ng iyong salita, sumaamin ka at ihanda mo kami, bigyan mo kami ng konsentrasyon at atensyon, at tingnan namin na napakalaking pagpapala na kami nauupo sa mensahe ng iyong salita. Kaya't sumaamin ka ngayon sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, itong aming panalangin. Amen.